Татарстан радиосы дулкындарында Илһам Шакиров атналыгы.
Татарстан радиосын тыңлаушы кадерле дусларыбыз, бүгін 15 февральда бүйік жаршыбызның туына 90 йыл. Хәзер сезне Илһам Шакиров дәресләре дигән сәхифәнең дәвамын тыңларга чакырабыз. Иртәнге тапшыруыбызда без аның баш өлешен эфирга биргән идек. Хәзер икенче бүлеге. Биредә халыкка донлыклы баянчы буларак таныш булган Орқия Ибраһимова безнең күз алдына фольклорчы һәм көй чыгаручы булып килеп баса. Тыңлыйк. 1970 елларда Илһам Шакиров тарафыннан әзерләнгән тапшыру. Аны ул үзе алып барган. Студиядәге кунагы Орқия Ибраһимова булган. Тапшыруның бу өлеше нәкъ менә аның Озату киенең тарихы турында сөйләгән урыннан башланып китә.
Озату киендә Оренбурдан килгән Гөлчәчәк апа тапшырды. Таҗи Гыззәтнең Ялкын пьесасын Академия театрында куйганда шушы Озату киен спектакльгә мин тәкъдим иттем. Гәрчә спектакль Җәүрәт Фәйзи музыкаль оформлениесендә барса да, режиссер Ширязан Сарымсаков миңа ике татар халык кие алып килүемне сорады. Озату кие Ялкын пьесасында җырланганлыктан аны Ялкын дип тә йөртә башладылар. Мөслим дигән җырны белмәгән кеше юктыр. Ул да бит элек башкача атала иде. Шул ук Оренбурның Гөлчәчәк апа ул кине кыз Озату дип тапшырды. Ул җыр Оренбур якларында кызларны кияүгә биргәндә туйда җырлана торган булган. Аның сүзләре дә бик шигъриятле иде. Бу кидә Ялкын пьесасына кертелгән иде. Бу кыз Озату җырын Зифа Басырова соңгы елларда үзенең туган авылына багышлап, Мөслим дип үзгәртеп җырлый башлады.
Яратаны дагы талыларым, яратымасам, кисәресен шул, мине сагынасам, таразачам, сине җиле була бистәресен. Мине сагынасам, таразачам, сине җиле була бистәресен. Урманаларда йөргән чакта адашытым юлларымны шул күңелем йомшак йыларымны дип бирмәдем кулларымны күңелем йомшак йыларымны дип бирмәдем кулларымны. Сикәрдем читәнләрне ла, йөгәрдем җиталмадым шул, ни булды икән теләләремә. Сава була дип аят алмадым. Ни була дикән теләләремә. Сава болады аяталамадым.
Шуна да шығып күне лаша, ішінсен мақұр яшылары. Шула сауларыны есе бүлсе, алысы есіле қызылары. Мәселіме сұлы бойыларына. Туған елім, өсіген жерім, шықымайысын ойыларына. Туған елім, өсіген жерім,
Менә әлгене мөслим дигән җыр башкарылды. Әмма бу җырның мөслим районына һичбер мөнәсәбәте юк. Һәм ул мөслимдә тумаган. Ул Оренбургтан килгән һәм кыз озату дип аталган. Менә болай җырларның сүзләрен, исемен алмаштыру дөрес микән рәкыяпа? Чөнки бит җыр ул ниндидер җирлектә туа. Һәм ниндидер сәбәптән килеп чыга. Менә шул алыштырулар, ничектер фактларын бозалар кебек. Без бит җырлар буенча тарихтан кайбер нәрсәләрне өйрәнәбез. Күн авылы киен безнең кызлар дип, асыл яркенәр җырын пионер әзер бул дип җырлаулар халык киенә соксыз караудан киләләрдер кебек. Рәкыяба, менә сез ничек уйлыйсыз? Шулай алмаштырулар билгеле бер дәрәҗәдә зыян китерәләр бит.
Дөрес әлбәттә. Җырның исемләрен, сүзләрен алмаштыруга мин дә каршы. Әмма кайбер без язып алган җырларның сүзләре шул кадәр яраксыз. Художество ягыннан түбән булалар. Әлбәттә, ул чакта сүзләр эзләргә яки шагыйрьләрдән яздырырга туры килә иде. Ә кайбер җырларны башкаручыларга биргәч, алар үзләреннән үзгәртеп җырлый башлыйлар. Менә Сандугач дигән җыр. Бу авыл кие Пермнән килгән үзешчән җырчы тапшырды. Сүзләрен халыктан ишетелгән куплетлар сайлап алдык. Сандугач дип исемдә үзебез куштык. Аның башта исеме дә юк иде.
Сандугач мину дилемдә, сайрый торган җиремдә шул халыкка
Татар халқының бүйек жершісі Илғам Шакировның туына 90 йыл.
Сіз 1970-ші йылларда Илғам Шакиров тарафыннан әзірләнген фольклорчы Ырқия Ибрахимова деген тапшыру тыңлайсыз. Биредә Ырқия Ибрахимова күп кенә халық жырларының табылу тарихын бәйән итә.
Дүмдүм. Балық Бистәсе районы Дүмдүм ауылына килеп төштек. Квартира хозяйкасының кызы тракторшылар курсында оқи. Һәм җырларга да ярата икән. Үзләренең ишек алдында тимер тымырлар белән маташканда, авыз ишеннән генә бер авыл кие килеп йөри. Мин аны тиз генә язып алып, кигә Дүмдүм авылының исемен куштым. Кыш көне татар җир һәм био ансамбленең бер группасы белән миңа Саба Буа районнарында йөрергә туры килде. Мин биюче Назия Гатиятуллина белән квартирада тордым. Андырша авылында Казанда шакта сәнгать түгәрәгендә катнашкан кыз авылга кияүгә чыккан. Мин аны сырыйм. Син шулай сәнгатьне ташладыңмы ни дип. Ул мин бирдә катнашам ди. Мин аннан нинди җырлар җырлыйсыз дим. Ул менә Умырзая дип җырлап күрсәтте. Мин яза башладым. Назия, бу бит су буйлап кие. Син нәрсә язасың ди. Мин бу кинең баш ноталарын гына үзгәртеп җибәрдем. Юсупов Сөләйманга язып бирдем. Һәм без Казанга кайту белән пленкага язылып, шулай Умырзая дип җырланып китте. Мин бу җырны Ахмәт Фәйзис үзләре белән язып алган идем. Беренче мәртәбә радиодан Ахмәт Фәйзи үлгән көнне яңгырады.
Булмаса, халык арасыннан язып алган җырлар булар белән генә шикләнеп бетми. Бүген аларның иң билгеләре иң нык таралганнары турында гына сүз барды. Нуркия Ибраһимов иҗат иткән Әйт күкем, Әмир яз, Стәк җыры һәм халык арасыннан язып алган Яңа Алмата, Бала уйнатканда Әзифа кебек киләр әле яңгырарлар дип ышанасы килә. Һәм татар халык көйләре турындагы фикер алышуда бүгенге тапшыру белән генә чикләнми. Татарстан радиосы бүгенге тапшыру белән гомумән татар халык көйләре турында тапшырулар циклы башлап җибәрергә уйлый. Бу сөйләшүләрдә радио тыңлаучылар да актив катнашырлар, кызыксынган мәсьәләләр турында язышып торырлар дип ышанабыз.
Сез 1970-нче елларда Илһам Шакиров тарафыннан әзерләнгән фольклорчы Ырқия Ибраһимова дигән тапшыру тыңладыгыз. Аны эфир өчен Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла һәм Гөлназ Ибраһимова әзерләде. Татарстан радиосы дулкыннарында Илһам Шакиров атналыгы бүген иртәгә әле дәвам итә. 13 сәгать 10 минутта сез шагыйрьләребезнең сөекле җырчыбызга багышлап язган шигырьләреннән төзелгән әдәби музыкаль композиция һәм 15 сәгать 10 минутта Илһам Шакиров бөек җырчы дип исемләнгән әңгәмә концерт тыңларсыз. Иртәгә якшәмбе көнне шулай ук бу темага багышланган тапшырулар программада төп урынны алып тора. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.